Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä. Tervetuloa seuraavaan kirjallisohjelmaan. Mun nimeni on Jari Hiltunen. Olen Ulvilasta opettaja, kulttuuritoimittaja, kirjalliskriitikko ja tuore tietokirjailija. Ennen kuin käsittelen tämän päivän kirjailijaa, luen pätkän Romuluksen sielu-nimisestä tietokirjasta. Elämä on koko lailla meidän lahjojemme yläpuolella. Me kaikki tarvitsemme kirjallisuutta, joka on itsemme yläpuolella, joskaan meillä ei välttämättä aina ole sellaiselle kylliksi energiaa. Mutta nuoruudessa energiaa on yleensä enemmän. Nuoruus tarvitsee siis aikuisuutta ja vanhuutta enemmän sellaista kirjallisuutta, joka on laskettu alas sen oletetulle tasolle. Mutta uskoakseni meitä liikuttaa vanhoinakin vain se, mikä on edes jossain määrin tai joiltain osin meidän yläpuolellamme, meidän kykyjämme suurempaa, ainakin ennen kuin olemme lukeneet sen ja omaksuneet. Tästä syystä lapsille tai kenellekään ei pitäisi kirjoittaa kuin itseään vähäisemmille, ei edes kielellisesti. Olisi tosin hienoa, jos se suuri kunnioitus, jota tulee lapsille osoittaa, näkyisi myös siten, että vältettäisiin aikuisen elämän uupuneita ja veteliä kliseitä. Mutta rehellinen sana on rehellinen sana, ja siihen voi tutustua vain kohtaamalla sen oikeassa kontekstissa. Hyvää sanavarastoa ei synnytetä siten, että luetaan kirjoja, jotka on suunniteltu siltä pohjalta, että niiden katsotaan sisältävän omalle ikäryhmälle soveltuvia sanoja. Se saadaan siten, että luetaan itseä isompia kirjoja. Tähän J.R.R. Tolkienin lausahdukseen on hyvä aloittaa, tai tällä on hyvä aloittaa Shakespearea käsittelevä jakso. Viimeksi puhuin Alexis Kivestä, ja Shakespeare oli hänen esikuvansa, ehkä tärkein niistä. Shakespeare oli teatterimiehiä, ja hän liittyi muinaiskreikkalaisiin siinä, että länsimainen teatteri ja näytelmä on kehittynyt vähän niin kuin muinaisessa Kreikassa, niin uskonnon helmasta. Shakespearein aikoina 1500-luvulla Englannissa niin teatteri oli kyllä jo sitten markkinahumua enemmän kuin sitten uskonnollinen riitti. Näytelmäkappanit ja teatterit saapuivat Englantiin oikeastaan Normannien valloituksen myötä. 1500-luvun Englannissa oli aika tärkeä tapa tehdä draamaa, niin käyttää Raamatun historiaa ja tapahtumia. Näyttämöä ei kauheasti koristeltu, niin kuin nykypäivänä, eikä katsojan mielikuvitustakaan herätelty. Näytelmiä tehtiin niin kuin yleisössä olisi ollut iso määrä kaalinpäitä, jotka eivät osanneet itse kuvitella mitään. Eli valmiita ajatuksia oli tarjolla. Englantilainen renessanssiteatteri oli kansanteatteri, jos mikä. Se oli alkuvoimaisen voimakasta kuin muulta maata, jota kukaan ei ollut vielä viljellyt. Kun muualla Euroopassa teatterintekijät palasivat ajassa taaksepäin ja ihailivat antiikin suuria draamoja, englantilaiset siirsivät näkökulman kansan keskelle ja ammensivat sieltä vaikutteensa ja aiheensa. Tämä oli itse asiassa aika nerokasta. William Shakespeare, joka eli vuosina 1564-1616, oli tämän englantilaisen kansanteatterin airut ja tällä hetkellä kaikkein tärkein edustaja. Guinnessin ennätysten kirjan mukaan hän on kaikkien aikojen käännetyin kirjailija maailmassa. Hänen teoksiaan on käännetty ainakin 116 kielelle. Shakespearen aikoina Englanti oli pääsemässä voitolle Espanjasta ja muista kansoista ja nousi vauhdilla Euroopan tällaiseksi johtavaksi merivaltioksi. Se oli Espanjaa ja muita maita paremmin löytänyt aikakauden vaatimukset, joihin kuului suuria keksintöjä ja löytöretkiä, ruudinvalmistustaitoa, kirjapainotaitoa ja protestanttista uskontoa ja etiikkaa sekä myös humanismia. Englantilaiset olivat oppineet tuntemaan Räpölein julistama jumalaisen pullon hengen eli terveen järjen merkityksen vielä paremmin kuin ranskalaiset itse, ja tiesivät tämän ajan, terveen järjen ajan kolkuttavan alituisen kaaoksen kyllästyneille eurooppalaisille. Katolisen kirkon, keskiaikaisen ritarilaitoksen ja mystisen mietiskelyn aika alkoi olla ohitse. Mutta Euroopan lounaislaidalla siellä oli valtio, joka ei tykännyt englantilaisten riippumattomuushaaveista, ja niin Espanja päätti kurittaa englantilaisia oikein kunnolla. Rakennettiin voimakas laivasto ja se lähetettiin sitten englantilaisia vastaan ihan uskonnollisessa hengessä. Mutta katoliset espanjalaiset eivät olleet huomioineet sitä, että englantilaiset olivat kehittyneet myös merisotilaina, ja niin siinä sitten kävi, että englantilaiset voittivat Francis Draken johdolla espanjalaiset oikein hyvin, ja kun taistelu toisensa perään oli hävitty, niin sitten espanjalaiset palasivat laivoinen takaisin kotiin. Tästä paavikin saattoi hermostua aika lailla. Englantilaiset olivat osoittaneet, että heillä on oikeus olla eri mieltä myös paavin kanssa. Myös vapausaatteen kannalta englantilaiset olivat merkittäviä. Jo 1200-luvulla he olivat antaneet Magna Carta-julistuksen, jolla ihmis- ja kansalaisoikeuksia hienolla tavalla tuotiin julki. Englanti antoi kehdon kansalaisvapaudelle ja siihen liittyville aatteille ja liikkeille ja loi ilmapiirin, josta syntyi monenlaista kulttuuria, hienoa korkeakirjallisuutta, ja William Shakespeare oli tämän jäävuoren huippu. Tuskin kukaan onkaan maailmankirjallisuuteen antanut sellaista jälkeä kuin William Shakespeare, joka oli yksi aikansa etevimmistä englannin kielen taitajista. Elisabeth ensimmäisen aika, jota Shakespearekin eli, oli yksi englannin kirjallisuuden kukoistuskausista. Shakespearen runokieli oli merkityksellistä ja vivahteikasta, ja se oli suunnattu suoraan englanninkieliselle yleisölle. Sitä on ollut aika vaikea välillä jäljentää käännöksiin. Shakespeare oli runoilija ylitse muiden. Hänen asemansa uudemman ajan kirjallisuuden kannalta vertautui Homeroksen asemaan antiikin maailmassa. Shakespeare kirjoitti runsaasti kaikenlaista, 37 näytelmää, 154 sonettia, kaksi pitkää kertovaa runoelmaa ja paljon muitakin runoja. Teokset kirjoitettiin vuosina 1585–1613. Näytelmien kirjoitusjärjestyksestä ei ole ihan tarkkaa tietoa. Shakespearen tekstit olivat kelteiltä kotoisin. Keltit olivat vanha eurooppalainen kansa, ja jo keskiajalta lähtien englantilaiset olivat olleet lujasti naimisissa ranskalaisten kanssa Normannien valloituksen myötä. Tästä pakkoavioliitosta seurasi läheinen kulttuuriyhteys, ja kun Pohjois-Ranskan voimakas kertomarunous puhkesi kukkaan, se tempaisi Englannin vanavedessään mukaan. Ranskalaisten myötä Englannissakin heräsi kiinnostusta muinaisten kreikkalaisten hienoihin kertomuksiin, ja ymmärrettiin esimerkiksi Romuluksen ja Aleksanterin suuren historialliset vaikutukset. Englantilaiset olivat anglosakseja, ja heillä ei ollut omasta takaa ihan niin paljon mielikuvitusta kuin kelteillä, jotka olivat jo ennen normanniaikaa kuvitelleet haaveellisia tarinoita Arturista, Merlinistä, Lancelotista, Tristanista ja Isoldesta. Ja kun näissä tarinoissa pyöreän pöydän ritarit lähtivät maailmaa valloittamaan Ranskan kautta, Englantilaiset joivat syvään ja ahnaasti räpölöin jumalaista pullosta, humaltuivat humanismista ja oppivat itsellisemmiksi. Englantilainen kansansielu oli hyvin lähellä Romuluksen sielua, vaikkei englantilaiset sitä välttämättä tienneet. Romuluksen henki pursusi Englantiin, vaikka englantilaiset, heidän alkuperäisväestö, kynsin ja hampain vastustivat roomalaisten tuloa saarelle. Englantilaisten renessanssikirjallisuus alkoi oikeastaan jo Chaucerista, joka eli 1300-luvulla, ja jonka sepittämissä runoissa näkyi selvästi italialainen vaikutus, homerolaisen runouden ja roomalaisen kirjallisuuden henki. Ihmekös tuo toisaalta, että englantilaiset runoilijat oppivat jo keskiaikana vierailemaan säännöllisesti Italiassa. He etsivät sieltä vaikutteita, runoaiheita ja seuratapojakin. Ja niitä hän kyllä löytyi. Shakespeare lähti kirjoittamaan sonettejaan oikeastaan Petrarkan jalanjäljissä, joka eli 200 vuotta häntä ennen. Kiivas italialaishumanistin ihailu saatteli englantilaisen ensin laulurunojen ääneen, ja vasta myöhemmin hän oivalsi, kuinka lahjakas hän on näytelmäkirjailijana. Useita Shakespearein näytelmiä on pidettykin englannin ja koko länsimaisen kirjallisuuden suurimmista teoksista. Niitä esitetään jatkuvasti, vieläkin ympäri maailmaa. Shakespearein näytelmissä oli tragediaa eli murhenäytelmää, historiallista näytelmää, komediaa eli huvinäytelmää. Niiden psykologinen henkilökuvaus kulki käsi kädessä luonnollisen vuoropuhelun, jännittävien kohtausten ja taitavan kielenkäytön kanssa. William Shakespearein aikana Englannissa oli oikeastaan aika pitkä rauhankausi, ja se johtui Elisabeth ensimmäistä, joka oli kuningattarena yli 40 vuotta. Tämän valtakauden aikana Englanti vakiintui protestanttiseksi maaksi, se oli ihan kuningattaren tavoite. Ja sitten Englannista tuli suurvalta politiikassa, taloudessa ja myös kulttuurissa. Elisabeth oli naimaton ja lapseton. Hän keskittyi hallitsemiseen. Siihen hänellä oli sitten perheettömänä ehkä vähän paremmat mahdollisuudet kuin perheellisenä. Englannin talous hyötyi suuresti pitkästä rauhankaudesta. Oikeastaan ruttotaudit oli niin kuin suurin ongelma, jotka verottivat välillä sitten niin kansaa kovalla kädellä. Ja myös William Shakespearein elämään ruttokin vaikutti kyllä. Elisabeth julistettiin keretteläiseksi, siis paavi julisti hänet tavallaan kielletyksi henkilöksi vuonna 1570, ja tästä seurasi lukuisia epäonnistuneita salamurhayrityksiä. William Shakespeare oli tuohon aikaan 6-vuotias. Shakespeare liitetään usein juuri Elisabetin aikaan, vaikka hän kirjoitti suuren osan tuotannostaan vasta kuningas Jaakko ensimmäisen kaudella. Elisabeth kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten häntä, eli kuningatarta, kuvattiin maalauksissa ja runoissa, ja hovi tilasi kuningattaresta usein vartalokuvia maalareilta, jossa oli näyttäviä asuja ja rekvisiittaa. Ja aikakauden taidemaalarit ja runoilijat kuvasivat Elisabetin usein myyttisenä hahmona, esimerkiksi keijukaisten kuningattarena. Tällainen tapa saattoi tuottaa harmaita hiuksia William Shakespearelle, koska hänen näkemyksensä kuningallisten kuvaamisesta oli tyystin erilainen.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Stratford-upon-Avonin pyhän kolminaisuuden kirkon kirjoista löytyi 26. huhtikuuta 1564 latinankielinen kastemerkintä, jossa luki Coelelmus Filius Johannes Shakespeare, eli William John Shakespearein poika. Kasteen ajankohdan mukaan syntymäpäiväksi on yleisesti arvioitu 23. huhtikuuta. Arvio perustui siihen, että kyseinen päivä oli Pyhän Yrjön päivä, joka 1800-luvulla katsottiin Englannin kansallisrunoilijalle sopivaksi syntymäpäiväksi. William oli kolmas John Shakespearein ja Mary Ardenin kahdeksasta lapsesta. Hänellä oli kolme veljeä ja neljä siskoa. William oli lapsista ensimmäinen, joka selviytyi hengissä yli lapsuusiän. Pian Williamin syntymän jälkeen Stratfordiin tuli rutto, joka vei joka seitsemännen kaupungin asukkaan. Williamin isä oli menestyvä hansikaskauppias ja raatimies, ja äiti oli puolestaan vanhaa vaurasta sukua. Molemmat vanhemmat olivat todennäköisesti lukutaidottomia. Isä toimi jopa Stratfordin pormestarina. Ja tässä virassa, kun hän teki allekirjoitushommia, niin hän käytti aina puumerkkiä. Williamin uskonnosta on kahdenlaista käsitystä. Hän eli ilmeisesti protestanttina, mutta jotkut ovat esittäneet hänen olleen taustaltaan ja uskoltaan katolinen. Jos tämä pitää paikkansa, se toi kyllä Shakespearelle paljon ongelmia, kun elettiin protestanttisessa Englannissa. William Shakespeare oli 18-vuotias, kun hän meni naimisiin itseään 8 vuotta vanhemman Anne Hathawayn kanssa. Päivämäärä oli 28. marraskuuta 1582. He saivat 3 lasta, Susanna tyttären ja sitten hänen jälkeensä kaksoset nimeltä Judith ja Hamnet. Jälkimmäiset syntyivät tammikuussa 1585. Vuonna 1587 Shakespearelle ja englantilaisille tapahtui kaikenlaista. No Shakespeare itse muutti Lontooseen tuolloin, jolloin hänen näyttelijäseurueensa nimeltä Queen's Men eli kuningattaren miehet oli käynyt Stratfordissa ja sen myötä Shakespeare päätti lähteä teatterihommiin Lontooseen. Siellä teatteri tuli yhtäkkiä muotiin niin kuin elokuvat 1900-luvun puolella. Saman tien yhtäkkiä. Vuonna 1600, eli 13 vuotta myöhemmin, Lontoossa oli jo 11 teatteria. Mutta vuonna 1587 Englannissa sattui yhtä ja toista yleistä ja isoa. Kun runoilija Shakespeare saapui Lontooseen, hän huomasi tupsahtaneensa keskelle poliittista jännitysnäytelmää. Pääkaupungissa nimittäin valmistauduttiin kuumeisesti sotaan espanjalaisia vastaan. Kuningatar keräsi alaisensa Tilbury-nimiseen paikkaan ja piti kuuluisan puheensa Romuluksen ja Kikeron hengessä, joka innoitti Francis Draken merisotilaat hienoa voittoa voittamattomasta armaadasta seuraavana vuonna. Englantilaisten kansallinen itsetunto nousi kohisten. Kuka osaisikaan ilmaista sen taiteen keinoin? Helmikuussa samana vuonna Englannin katoliset, joihin Shakespearekin ilmeisesti noihin aikoihin kuului, katsoivat kauhulla, kun Skotlannin katolinen kuningatar Maria mestattiin. He päättelivät, että nyt alettaisiin katolisia vainota järjestelmällisesti uudelleen. Ja näin todella tapahtuikin. Ensimmäiseksi otettiin kiinni jesuiitat, nuo paholaisen kätyrit, jotka viekottelivat englantilaisia väärään uskoon. Heitä kirjoitettiin karmaisevalla tavalla, heille järjestettiin puistattavia oikeudenkäyntejä ja järkyttäviä teloitustapahtumia. Renessanssiajan ravistelema uskonsota oli muuttunut sirkushuviksi muuallakin kuin Ranskassa, jossa katoliset polttivat keskellä päivää hukenotteja ja muita protestantteja. Noihin aikoihin pääkaupungissa tämän tästä puhjenneet ruttoepidemiat vaikuttivat merkittävästi Shakespearen työhön ja arkeenkin. Teatteri oli tuolloin alhaisten huvia ja työtä. Teatteri-ihmisillä meni niin huonosti, ettei niihin hommiin valikoitunut oikeastaan yläluokan väkeä ollenkaan. Alhaalta se Shakespearekin ponnisti estraadille. Hän aloitti uransa näyttelijänä. Myöhemmin hänestä tuli teatterijohtaja, jolle kaikki teatterin työt olivat tuttuja. Oikeastaan viimeiseksi Shakespeareista tuli runoilija, jonka mielikuvitus antoi pohjan värikylläisille tarinoille ja elämää ja kuolemaa synkemmille tragedioille. Shakespeareille oikeastaan muinaiset kreikkalaiset olivat todella kaukaisia, toisin kuin monelle muulle kirjailijalle noihin aikoihin. Ja Shakespeare tavallaan pysyttelikin kaukana heistä. Ei nyt ihan kaikista. Esimerkiksi Ovidius oli Shakespeareille hyvin tärkeä kirjailija. Shakespeare ei koskaan oppinut latinaa eikä kreikkaa, kun oli oppimaton koulutukseltansa. Jos joku paasasi suuvahdossa antiikin Rooman tai Atenan kulttuurista, Shakespeare saattoi kääntää selkänsä. Häntä ei aikuisten oikeasti kiinnostanut. Shakespeare ei ollut oikeastaan sellainen kirjallinen henkilö, kuin monet ovat hänestä olettaneet jälkikäteen. Hän ei ollut oikeastaan ajattelija, siis filosofi. Ei hän ollut esteetikko, eli kauneusoppinut. Ei hän ollut historioitsija, eikä mikään tiedemieskään. No mikä hän sitten oikeasti oli? No hän oli teatterialan ammattimies, oman aikansa lapsi, joka osasi runoilla. Näytelmäkirjailijana Shakespeareista kehittyi mestari kahden asian kuvaamisessa. Ensinnäkin hän osasi tiivistää hienosti elämän kulkua eri vaiheineen ja ymmärsi tietysti myös kuolemankin päälle, joka kuului elämään luonnollisena osana. Toiseksi hän kykeni rakentamaan ihmissydämen vivahduksista niin vangitsevia kohtauksia ja näytöksiä, että katsojat menivät lankaan joukkona, ihan niin kuin massasuggestion valtaamina. Shakespearen nimi oikeastaan mainittiin Englannin tai Lontoon teatteripiireissä ensimmäisen kerran silloin, kun tämän kirjoittama näytelmätrilogia Henrik VI todettiin suureksi menestykseksi. Tuohon mennessä Shakespeare oli ilmeisesti kirjoittanut jo ainakin 5 näytelmää. Lontoon teattereita suljettiin noihin aikoihin toistuvasti ruton vuoksi, mikä antoi Shakespearelle aikaa kirjoittaa näytelmien välissä myös runotekstejä. Vuonna 1594 Shakespeare liittyi näyttelijäseurueeseen nimeltä Lord Chamberlain's Men, eli herra tai Lordi Chamberlainin miehet. Seurue esiintyi kuningatar Elisabeth I:lle joulukuussa 1594. Shakespeare asui todennäköisesti vuokralla noihin aikoihin Bishopgatein alueen seurakuntatalossa ja siihen asti, kunnes hänellä oli varaa ostaa Stratfordista uusi talo perheelleen 1597. Tuohon mennessä hänen poikansa Hamnet oli kuollut edellisenä vuonna 11-vuotiaana ja suru oli vallannut perheen. Vuonna 1599 Shakespeareista tuli teatterin omistaja, kun Lontooseen rakennettiin Globe-niminen teatteri. Shakespeare oli sen teatterin vakituinen dramaturgi, näyttelijä ja osakkeen omistaja. Samalla hän muutti asumaan Lontoon Suffolkiin. Kun kuningatar Elisabeth I kuoli 1603, uusi kuningas Jaakko I otti Shakespearen näyttelijäseurueen suojelukseensa ja hovin myötä se nimettiin The King's Meniksi, eli kuninkaan miehiksi. Vuonna 1611 Shakespeare palasi takaisin Stratfordiin ja asui siellä pysyvästi vuodesta 1614 alkaen, kun hänen terveytensä oli heikentynyt. Globe-teatteri paloi 1613, mutta se rakennettiin uudelleen seuraavana vuonna. Palossa todennäköisesti tuhoutui kasa Shakespearen näytelmien käsikirjoituksia. Shakespearella ei enää ollutkaan monta elinvuotta jäljellä. Hän kuoli 23. huhtikuuta 1616. Hän oli naimisissa annensa kanssa kuolemaansa saakka. Hän jätti omaisuutensa lapsilleen, vaimolleen, sisaruksilleen ja muille sukulaisilleen. mutta Shakespearen lapsenlapset jäivät kaikki lapsettomiksi. Niin, Shakespearen suku sammui jo 1600-luvun aikana. Shakespearen näytelmät tallentuivat jälkipolville oikeastaan sellaisena kokoelmina. Niistä puhutaan nimillä kvarttopainokset ja foliopainokset. Oikeastaan tärkein Shakespearen näytelmien kokoelma on niin sanottu ensimmäinen folio, joka tehtiin 1623 ja siinä oli 36 näytelmää mukana. Tämän ensimmäisen folion lisäksi niin foliopainoksia oli 3 muutakin. Näitä aikaisemmin tehdyt halvemmat kvarttojulkaisut olivat aika huonoja, monesti näyttelijöiden ulkomuistista kopioimia. Shakespearen näytelmät tavataan karkeasti jakaa 4 tyylilliseen kauteen. On aika vaikeaa vetää rajaa näiden kausien välille ja monesti kirjallisuuden tutkijoiden rajavedot on aika epätarkkoja ja luokittelutapoja on muitakin kuin nämä 4 kautta. 1590-luvun puolivälien asti Shakespeare kirjoitti lähinnä klassisia ja italialaisvaikutteisia komedioita, kuten esimerkiksi Kesäyön unelma, ja lyyrisiä historiallisia näytelmiä, kuten Henrik IV:n ensimmäinen osa oli. Tämän jälkeen Shakespearen näytelmät vakavoituivat, henkilöhahmoista tuli syvempiä, ja kerronnassa tapahtui siirtymä runouden eli lyriikan puolelta proosan suuntaan. Seuraavan kauden aloitti tragedia Jo Romeo ja Julia, joka oli kirjoitettu 1590-luvun puolessa välissä. Ja tämän kauden päätti toinen kuuluisa tragedia Julius Caesarista, joka oli tehty 1599. Nämä varhaisemmat näytelmät olivat tyypillisesti kevyempiä kuin tragedisen kauden tummasävyiset näytelmät, joissa oli paljon petoksia, murhia, himoja, vallanhalua, itsekkyyttä. Eli ihmisen synkkiä puolia käsitteleviä aiheita.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
William Shakespearen näytelmien todellinen kirjoittaja on välillä ollut kirjallisuuden tutkijoille sellainen mysteeri, johon on haettu ratkaisua. Joidenkin teorioiden mukaan joku kirjailija tai jopa ryhmä kirjailijoita käytti Shakespearen nimeä hyväkseen, eikä tässä ohjelmassa kuvatulla William Shakespearella välttämättä ollut teosten kanssa mitään tekemistä. Ja nykypäivänä tutkijat kyllä pitävät Shakespearen henkilöllisyyttä todistettuna, mutta se, että onko monet hänen näytelmistä oikeasti hänen kirjoittamiaan, niin on aika vahva teoria sekin, että monet näytelmistä hänen nimensä laitetuista näytelmistä perustuisi suurelta osin olemassa olleisiin näytelmiin, joita sitten Shakespeare teatteria varten niin kirjoitti sitten vaan niin kuin oman version niistä. Shakespearen oikeastaan niin sanottu tragedinen kausi, niin se kesti vuodet 1600-1608, eli noin 8 vuotta. Tähän aikaan kuuluivat oikeastaan niin kaikkein kuuluisimmat näytelmät, mitä hän kirjoitti, muun muassa Otello, Macbeth, Hamlet tai Kuningas Lear. Ja kun tämä kausi oli päättynyt, niin sitten viimeiset vuodet ennen kuolemaansa, niin Shakespeare kirjoitti romansseja ja tragikomedioita. Myöhäiskauden romanttiset näytelmät sisälsivät usein onnellisen lopun ja taikuusefektejä tai jopa fantasiaelementtejä. Shakespeare oli mestari kuvaamaan yleispätevästi erilaisia valta-asetelmia ja mekanismeja, joilla valtaa käytettiin tai siirrettiin toiselle tai sitten menetettiinkin. Ja sillä ei ollut oikeastaan merkitystä, oliko näyttämö kuvasiko se esimerkiksi jonkun henkilön kotia tai vaikka valtakunnan hovia, että Shakespearein niin kuin näytelmissä nämä henkilöt oikeastaan luokkaan riippumatta niin olivat kaikki niin kuin tärkeitä. Shakespeare näki suunnattomasti vaivaa tulkitakseen ihmisten tällaisia kielteisiä lähtökohtia ja käyttäytymistapoja. Esimerkiksi Hamlet oli täynnä urkintaa, houkutuslintuja, salakuuntelua, juonittelua ja vakoilua verhojen takana. Ja henkilöt tiesivät tämmöiset mahdollisuudet ja sitten myös reagoivat niihin. Valtiollisen julkisivun piti peittää kaikki, johon aurinko ei paistanut. Kun Shakespeare lähti kuvaamaan valtaa pitäviä, eli sitä, miten ihmiset loppujen lopuksi asettuivat paikkoihinsa yhteiskunnan huipulla, hän teki sen niin julkeasti, että vaikutus oli varma. Ja jopa satoja vuosia myöhemmin, kun pannoutuneet kansallissosialistit Natsi-Saksassa tai kiihkeät kommunistit Neuvostoliitossa katsoivat Shakespearein näytelmien tulkintaa, tai muut ihmiset Euroopassa tai vaikka Amerikassa, niin he saattoivat eläytyä Shakespearein näytelmiin, koska ne teemat tulivat kaikkia lähelle. Se, että Shakespeare perusti monet työnsä toisten näytelmäkirjailijoiden töihin ja kierrätti vanhempia tarinoita ja historiallista materiaalia, oli oikeastaan tuon ajan tapa. Esimerkiksi Hamlet, joka on vuodelta 1601, on todennäköisesti uudelleen kirjoitettu versio vanhemmasta Hamlet-näytelmästä, ja tarinan peruskuvio esiintyy jo Saxo Grammaticuksen tanskalaisissa teoissa. Tämä Saxo Grammaticus oli keski-iän tanskalainen historioitsija, joka eli 1100- ja 1200-luvun vaihteessa. Shakespeare teki oikeastaan itse ne kaikkein merkityksellisimmät asiat, jotka Hamletissa ovat mukana, eli vuoropuhelut ja henkilöhahmot syvemmässä merkityksessä olivat Shakespearein luomuksia, vaikka tarina olisi ollut vanhempaa perua. Historiallisissa näytelmissään Shakespeare käytti kahta päälähdettä. Toinen oli Plutarkoksen antiikin suurmiehistä kertova kuuluisien miesten elämäkertoja, ja toinen oli Raphael Holinshedin Englannin historiaa käsittelevät kronikat. Tämä Holinshed oli oikeastaan hiukan ennen Shakespearea elänyt englantilainen kronikoitsija ja kääntäjä. Kuten taisi jo sanokin, niin Shakespeare toimi myös näyttelijänä. Hän oli Lord Chamberlain Company-nimisen teatteriyhtiön osaomistajana ja Globe-teatteriomistaja, ja siellä molemmissa toimi näyttelijänä. Sitten kun kuningas Jaakko ensimmäinen huomasi Shakespearein taidot, niin hän palkkasi Shakespearein hoviesitysten näyttelijäksi. Shakespearea arvostettiin näytelmäkirjailijana omana aikanaan, mutta ei ylistetty ollenkaan. 1600-luvun loppupuolella, kun oli kulunut jo useita kymmeniä vuosia Shakespearein kuolemasta, niin klassiset ihanteet, eli muinaiset kreikkalaiset, roomalaiset, tulivat muotiin. Ja vähältä piti, ettei Shakespeare jo jäänytkin sitten ihan unholaan. Monet kriitikot antoivat synkälle Shakespearelle kyytiä, ja hänen näytelmiään ei esitetty. Shakespearea arvosteltiin muun muassa komedian ja tragedian sekoittamisesta. Eli tämmöiset tyylipuhtauden vaatimukset niin johtivat tragikomedian halveksuntaan. Mutta oikeastaan 1700-luvun puolella Shakespearein arvostus yhtäkkiä alkoi kasvaa, kun englantilaiset löysivät hänet uudestaan. 1800-luvulle tultaessa Shakespeare oli saanut Englannissa jo kansalliskirjailija-aseman ja alkoi tulla tunnetuksi myös muissa maissa. Monet suuret maailmankirjailijat, kuten Victor Hugo tai Goethe tai Stendhal mainostivat Shakespearea omien teoksiensa yhteydessä. Romantiikan aikana Shakespearea ylistettiin kovasti ja 1900-luvun modernistinen vallankumous ei hylännyt Shakespearea ollenkaan, vaan valjasti hänet myös avantgarden välineeksi. Esimerkiksi Saksan ekspressionistit ja Moskovan futuristit 1900-luvulla hyödensivät Shakespeare-aiheita runsaasti. Mutta oikeastaan Shakespearen jälkimainen niin perustui viktoriaaniseen aikaan Englannissa, jolloin Shakespearen näytelmistä tehtiin laajamittaisia spektaakkeliversioita. Tämä ei kyllä kaikkia miellyttänyt, että esimerkiksi kirjallisuuden Nobel-voittaja George Bernard Shaw hyökkäsi Shakespearen kulttia vastaan. Shawn lähtökohtana oli se, että realismi, jota esimerkiksi vaikka Dostojevski tai Henrik Ibsen edustivat, niin ovat jo tehneet vanhan, esimerkiksi 1500-luvulla eläneen Shakespearen teoksesta auttamattomasti vanhentuneita. No, tämä oli kuitenkin sitten harhatulkintaa ja ei mennyt kovin kauan, niin toiset kriitikot, vaikka T.S. Eliot, kertoi, että Shakespearen primitiivisyys tekee hänestä aidosti modernin, jopa ajattoman. Shakespeare oli mestari kuvaamaan toisilleen vastakohtaisia luonteita, olosuhteita ja prosesseja niin ammottavan luonnollisesti ja nerokkaasti, että teatterikatsoja haukoi henkeään. Hänelle ei esitetty mitään pyhänä, kaikkeen sai koskea, kenelle tahansa saattoi käydä huonosti. Tämä asetelmahan korostui esimerkiksi Hamletissa, jossa nimihenkilö, Tanskan prinssi, tuli hulluksi. Sen jälkeen hänestä sitten tehtiin kruununprinssi ja käytännössä hän oli hovinarri, jolle kaikki nauroivat. Kun kuningas ja hänen silmää tekevänsä ryhtyivät tenttaamaan Hamletia, mikä hänen oli oikein mennyt, tämän vastaukset olivat parodioita Jeesuksen vastauksista häntä tutkiville juutalaisille ylipapeille ja hallintomiehille. Shakespearen teatterin ydin oli juuri hullu ihminen, jonka mielettömyys ja harhaneyt herättivät huomiota. Shakespearen teokset olivat kuin maailma tai elämä. Kunkin ajan ihmiset löysivät hänen teoksistaan sen, mitä etsivät tai halusivat niissä nähdä. Kuningasnäytelmissä kuoli massoittain ihmisiä, useimmiten väkivaltaisen kuoleman. Jos teatterikatsoja oli itse kokenut sodan tai läheisen kuoleman tai esimerkiksi vankilan, hän koki näissä murhenäytelmissä aika paljon todellisuutta vastaavaa efektiä kuin yksi yhteen. Shakespeare osasi dramatisoida valtataisteluja, perheen sisäisiä ristiriitoja ja antoi kaiken kärjistyä jopa verilöylyksi asti. Se oli luonnonlaki, elämän sääntö ja historian opetus, jota Shakespeare julisti ikimuistoisella tavalla. Oikeastaan kaikkein tärkein Shakespearen historian kuvauksen kohde kuningasnäytelmissä oli niin sanottu suuren koneiston rotaatioliike. Shakespeare näki nimittäin historian suurena koneistona, joka pyöri ympäri itseään toistain. Kaikki lähti liikkeelle muinaisista kreikkalaisista, vaikkei Shakespeare sitä niin kuin kuvannut niin suoraan kuin moni muu. Maailmassa hänenkin mielestään vallitsi todellinen ristiriita inhimillisen toiminnan ja sitten sen moraalijärjestyksen välillä, jota varsinkin Platon oli julistanut. Ihmisen kohtalona oli joko tuhoutua tai säilyä tämän ristiriidan kanssa. Mutta toisin kuin monelle muulle kirjailijalle, Shakespearelle todellinen historia oli dramaattisempaa kuin ne näytelmätekeleet, mitä hän yritti tehdä suuren koneiston rattaiden kirikeradoista ja mekanismeista. Shakespearelle todellinen valta oli lähtöisin joko Jumalalta tai kansanjoukolta, joka huusi uuden kuninkaan valtaistuimellensa. Kirjailijana Shakespeare kuvasi valtataistelua ilman myyttistä hohtoa. Hänen draamoissaan vallasta kamppailivat elävät ihmiset, ei mitkään muotokuvat. Tämä teki Shakespeareista Romuluksen hengenvaltaaman sielukkaan kirjailijan ajattoman klassikon, todellisen kirjallisen kiintotähden, jonka kautta tulevatkin kirjailijat saattoivat tarkistaa kompassinsa. Shakespearein vaikutus esimerkiksi englannin kieleen oli merkittävä. Hän keksi yli 1700 yleisesti käytössä olevaa sanaa, esimerkiksi tällaiset sanat kuin birthplace, eli syntymäpaikka, champion, eli mestari, tai cold-blooded, eli kylmäverisesti, olivat Shakespearein keksimiä. Shakespearein vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen korostui meidän kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven takia. Nuorenahan Aleksis Kivi asui räätälimestari Palmqvistin kotona, jonka kirjahyllystä löytyi Shakespearea ruotsin kielellä. Aleksis Kivi pani merkille Shakespearein tavat kuvata lähipiirin ihmissuhteita. Oliko esimerkiksi seitsemän veljeksen perheteema mukaelma Shakespearein kuningasnäytelmistä, joissa ihmisen pahimmat viholliset löytyivät oman perheen sisältä? Aleksis Kiven tärkeimmät näytelmät, esimerkiksi Nummisuutarit tai sitten Seitsemän veljestä romaani, päättyivät happy endiin, jossa rauha laskeutuu pitkään kuvattujen henkilöiden ylle. Shakespearein kuningasnäytelmien ja muiden näytelmien kuningasajatus poikkesi tästä merkittävästi. Hänen tragedioissaan yleensä se päähenkilö jäi viimeisenä henkiin tehtyään selvää jälkeä hännystelijöistään ja sitten vallan tavoittelijoista. Mutta tällainen sukunsa jäsen ja murhava monarkki ei yleensä löytänyt kaikkia seuraajakandidaattejaan, ja tragedian lopussa saattoi maanpäästä palata murhatun pallanperijän poika, lastenlapsi tai veli, ja tämän ympärille kerääntyi istuvan kuninkaan syrjäyttämiä ylimyksiä kapina mielessänsä. Kruunun tavoittelijassa ruumillistui uuden järjestyksen ja uuden oikeudenmukaisuuden toivo, ja niin hän sai mahdollisuuden raivata polkunsa vallan huipulle murhilla ja petoksilla. Ja seuraavassa luvussa sitten kruunun tavoittelija oli päässyt maaliin, saanut itselleen vallan. Hän teki selvää jälkeä ylimyksistä, jotka olivat häntä auttaneet valtaan, ja suoritti valtansa vahvistamiseksi tarvittavat puhdistustoimet. Ja niin suuri koneisto lähti taas uudelle kierrokselle.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.